Усім добрий вечір. У Києві 9 година. Це «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». У студії я, Мар'яна Драч. Знайшли винних за безлад із тарифами. Віктор Янукович звільнив віце-прем'єра Тихонова та керівника Севастопольської держадміністрації Саратова.
Кабінет міністрів повинен зараз розглянути і запропонувати недостаючі закони, які сьогодні стосуються ціноутворення.
У Генеральній прокуратурі заявляють про тиск на слідчих з боку Юлії Тимошенко і попереджають колишнього прем'єра про нову справу.
Через короткий час він буде відповідати за кожну нечесно порушену справу.
Незважаючи на корупційні скандали, Зеп Блаттер зберіг посаду керівника Міжнародної футбольної федерації.
Я дякую вам за вашу довіру, дякую від усього серця.
І про це докладніше після огляду новин, який підготувала для нас Людмила Ваник.
Вітаю вас. Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України розпочала бактеріологічні дослідження овочів, імпортованих із Європейського Союзу. Про це повідомив начальник прес-служби Держветфітослужби Анатолій Осадчий. За інформацією прес-служби, у разі виявлення овочів, які є небезпечними для споживання, санітарна служба запровадить заборону на їх ввезення на територію України. Напередодні в Німеччині зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. З 1 червня Генеральне консульство Польщі у Львові запроваджує обов'язкову електронну реєстрацію візових анкет. Її відтепер можна здійснити в інтернет-системі e-консулят. На сайті цієї системи потрібно заповнити візову анкету. Після користувачі мають видрукувати її, і вже на віддрукованому документі буде штрих-код. Потім прохачеві повідомляють про день і час подачі документів у консульство. Без попередньої реєстрації на веб-сторінці консульства документи на отримання візи не прийматимуть. Колишній командувач армії боснійських сербів Ратко Младіч постане перед судом у Гаазі в п'ятницю 3 червня. Про це повідомили в Міжнародному трибуналі ООН. Слухання призначили сьогодні. Напередодні у вівторок Ратка Младіча доставили з Нідерландів до Нідерланди до Сербії. Під час слухань у п'ятницю вранці він, імовірно, виступить із заявою з приводу висунутих йому звинувачень, серед яких геноцид, військові злочини та злочини проти людяності, вчинені протягом 1992-95 років у Боснії. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що відхід лівійського лідера Муаммара Каддафі з поста глави держави є лише питанням часу. Для цього може знадобитися деякий час, але не виключено, що все може вирішитися вже й завтра, сказав генсек НАТО. Раніше сьогодні керівництво НАТО повідомило про продовження воєнної операції в Лівії на 3 місяці з метою захисту мирного населення цієї країни. Це рішення ухвалили після того, як лівійський лідер дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від влади. У Туркменістані схвалили новий закон про вибори президента. Відтепер майбутньому кандидатові на цю посаду буде необхідно заручитися підтримкою політичної партії або зібрати 50 тисяч підписів на свою підтримку і зареєструватися. У повідомленнях туркменських ЗМІ не згадується, однак, про те, що в республіці діє тільки одна політична партія – демократична, колишня комуністична, яку очолює нинішній президент Гурбангули Бердимухамедов. Попередній президент Туркменістану Сапармурат Ніязов був обраний тільки один раз – в 92-му році минулого століття і правив країною до своєї смерті в грудні 2006 року. Мар'яна?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогоднішнє розширене засідання Кабінету міністрів, присвячене проблемі цін на комунальні послуги в Україні, завершилося відставкою низки чиновників. Президент Віктор Янукович звільнив з посади віце-прем'єра з регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктора Тихонова та його першого заступника Юрія Хіврича. Також посаду втратив голова Севастопольської обласної державної адміністрації, міської державної адміністрації Валерій Саратов. Президент закликав покликав вирівняти тарифи на комунальні послуги по всій Україні. Але експерти кажуть Радіо Свободи, що це недоцільно. З подробицями Валентина Аксьонова.
Ціни на комунальні послуги різняться між різними регіонами України подекуди у 6 разів, заявив керівник уряду Микола Азаров. Таку кричущу несправедливість, за словами прем'єра, треба терміново виправляти, а винних у цьому чиновників покарати.
Уряд вносить пропозицію, щоб президент України прийняв кадрові пропозиції Кабінету міністрів України щодо окремих керівників регіонів профільного міністерства, а також оголосив догану главам обласних адміністрацій.
Вже до кінця засідання уряду зі своїми портфелями розпрощалися віце-прем'єр з регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктор Тихонов та його перший заступник Юрій Хіврич. Також президент своїм указом звільнив керівника Севастопольської обласної державної адміністрації Валерія Саратова. Віктор Янукович наголосив, що люди не повинні відповідати за несумлінність чиновників і закликав розв'язувати проблеми житлово-комунального господарства в Україні шляхом зміни законів.
Кабінет міністрів повинен зараз розглянути і запропонувати недостаючі закони, які сьогодні стосуються ціноутворення.
Віктор Янукович також виступив за зрівняння цін на тарифи. На його думку, не повинно бути строкатості, адже працівники бюджетної сфери та пенсіонери отримують однакові зарплати та пенсії незалежно від того, де живуть. Президент скоріше намагається боротися з наслідками, а не з причинами економічних негараздів, каже Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Реформа житлово-комунального господарства не може бути відділена від економічної реформи. І от так, як в економіці країна потребує максимальної лібералізації, відмови від зарегульованості, те ж саме потрібно зробити і в житлово-комунальному господарстві.
Усі дії влади скоріше імітація розв'язання проблеми, зауважує політолог.
Є спроба переспрямувати соціальне невдоволення на окремих представників владної команди, відправивши їх тихомирно на пенсію.
Ідея щодо зрівняння тарифів є і неможливою, і недоцільною, говорить у коментарі Радіо Свобода колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.
Те, що в нас медсестра в Луганській області отримує таку саму зарплату, скажімо, як і в Запоріжжі, а різні тарифи, ну тоді давайте визначатися. Якщо ми хочемо допомогти медсестрі, давайте мені доплачувати спеціальну субсидію. Але це абсолютно не значить, що там мають бути однакові тарифи.
Олексій Кучеренко вважає, що Україні потрібен не єдиний тариф, а єдина методологія нарахування цін за комунальні послуги. Але і це не дасть однакових цін для всіх. Причина – різні витрати при виробництві комунальних благ, стан комунальних систем і будинків, які обслуговуються. За свідченням колишнього міністра, нині в Європі однакові тарифи є лише в одній країні – Білорусі. І це пережиток радянської системи. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А тепер докладніше про кадрові чистки. Звільнений президентом з посади керівника Севастопольської міської держадміністрації Валерій Саратов, попри те, що пропрацював на цій посаді трохи більше року, вважається важковаговиком кримської політики. Оглядачі зауважують, що у вищі ешелони політичної еліти він потрапив, зокрема, завдяки Миколі Азарову. У часи, коли нинішній прем'єр очолював Державну податкову адміністрацію України, Саратов працював головним податківцем Севастополя. І тоді ж прийшов у партію регіонів, яку створював Азаров. З 2005 року Саратов очолює Севастопольську міську організацію регіоналів. Народився він 53-го року у Московській області і ще малюком переїхав до Севастополя. На зв'язку зі студією перебуває кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Добрий вечір, Володю.
Добрий вечір.
Як в Криму і Севастополі, зокрема, сприйняли вістку про звільнення Саратова з посади керівника Севастополя?
Ну, можна сказати, що для севастопольських політиків це шок. Ніхто з них не наважився коментувати рішення президента, але втім воно було очікуваним, бо ще зранку стало відомо, що уряд Миколи Азарова, і це попри те, що сам прем'єр привів у велику політику Валерія Саратова, запропонував президенту звільнити главу Севастопольської адміністрації і ще керівників 6 областей з посад за провали у системі житлово-комунального господарства. Ну, але, як знаємо, з регіональних очікувань, очільників, посаду втратив лише Саратов. Його вважали дуже впливовим політиком, який мав зв'язки і в уряді, і в президентській адміністрації, і в керівництві партії регіонів. Разом з тим, кримські політики та політологи звертають увагу на те, що Валерій Саратов не входив у жоден з кланів регіоналів і був відносно самостійною фігурою. І, до речі, жаль з приводу його звільнення висловив російський куратор в лапках Криму, депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін. Деякі кримські коментатори назвали причиною звільнення Саратова те, що він не влаштовував донецьких, які мали в Севастополі свої бізнес-плани. Також існує версія, що глава адміністрації, Севастопольської адміністрації, не зміг домовитися з російськими військовими про те, що вони добровільно поступляться частиною землі і причалів, яку зараз контролює Чорноморський флот Росії, і це завдання перед ним ставив президент ще торік. Мар'яно?
А хто може стати новим керівником Севастополя? Ви згадували про те, що кримчани, севастопольці шоковані новиною, але тим не менше, про які кандидатури вже сьогодні говорять?
Ну, кандидатур небагато. Вже засвітилися прізвище Володимира Яцуби, це представника, постійного представника президента України в Криму. Він тут не так довго працює, сам він, хоча не донецький, вихідець із Дніпропетровської області, але вважається людиною президента. Його кандидатуру активно обговорюють. Ну, але більшість політиків і політологів кажуть, що це має бути хтось із донецьких, місцевих не призначать. Водночас спливає прізвище Леоніда Жунька. Він був колись головою адміністрації при президентові Кучмі. Зараз він є членом партії, Народної партії Володимира Литвина, але, як кажуть, хоча і не настільки він близький до Віктора Януковича, але все ж таки можлива його теж кандидатура. Ну, але, власне, Віктор Янукович завтра ввечері прибуває до Автономної Республіки Крим. Він тут кілька днів пробуде, проводитиме тут Раду регіонів, візьме, спостерігатиме за міжнародним раллі в Ялті. Ну, очевидно, і на місці він вирішуватиме питання вже глави адміністрації Севастополя.
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. У Севастополі чекають на нового керівника після того, як президент України сьогодні звільнив з посади керівника Севастопольської міської держадміністрації Валерія Саратова. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Слідчі у справі Юлії Тимошенко працюють під політичним тиском з боку соратників лідера опозиції. Про це сьогодні з трибуни Верховної Ради заявив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Він запевнив депутатів, що слідство ведеться неупереджено, і розповів, що проти Тимошенко можуть відкрити нову карну справу через закупівлю вакцин за завищеними цінами. Зі свого боку, колишній прем'єр назвала звинувачення замовними і попередила, що представники влади самі відповідатимуть за політичні переслідування опонентів. За суперечкою спостерігав парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін розповів депутатам про всі кримінальні справи проти Юлії Тимошенко, які були порушені і навіть закриті попередніми керівниками відомства.
Відносно Юлії Володимирівни Тимошенко порушено 12 кримінальних справ. Всі ці справи про посадові злочини. 8 справ відносно екс-прем'єр-міністра Тимошенко були закриті Генеральною прокуратурою, особисто Генеральним прокурором України Піскуном Святославом Михайловичем.
За словами Рената Кузьміна, зараз проти колишнього прем'єр-міністра порушено 4 кримінальні справи, але назвав лише 3.
Це відома справа про нецільове використання коштів, отриманих Україною за Кіотським протоколом. Це справа про придбання автомобілів швидкої медичної допомоги. І це справа про так звані газовий контракт.
Він запевнив, що відсутня будь-яка політична заангажованість слідства, хоча слідчі працюють напружено і під шаленим тиском. Адже, за його словами, соратники екс-прем'єра завалили слідчих запитами, а сама Юлія Тимошенко навіть погрожує їм.
Останнім разом слідчому прокуратури було сказано, що він, а також інші посадові особи Генпрокуратури будуть заарештовані зразу після того, як Тимошенко прийде до влади.
Ренат Кузьмін не виключає, що проти Юлії Тимошенко може бути порушено ще одну кримінальну справу щодо зловживань у Міністерстві охорони здоров'я. Депутат-комуніст Петро Цибенко залишився задоволений інформацією, яку оприлюднив Ренат Кузьмін.
Той ступор, у якому знаходиться так звана опозиція сьогодні, однозначно свідчить свідчить про те, що Генеральна прокуратура України врешті-решт вийшла на справжні злочини.
Натомість депутати-б'ютівці прийшли до залу парламенту у футболках із написами «Свободу політв'язням» та «Ні політичним репресіям». Невдоволені тим, що звітувати перед депутатами не прийшов безпосередньо генпрокурор, та на знак протесту проти політичних переслідувань фракція БЮТ «Батьківщина» на час виступу Рената Кузьміна залишила сесійну залу. Згодом сама Юлія Тимошенко у кулуарах парламенту дала брифінг.
Шонка сьогодні до Верховної Ради не прийшов по одній простій причині. Він знає, що всі справи політичні сфальшовані, замовні, і він не хоче брати публічну відповідальність за цей фальсифікат. Через короткий час він буде відповідати за кожну нечесно порушену справу.
Коментуючи інформацію про можливість порушення проти неї нової кримінальної справи, Юлія Тимошенко зазначила, що відповідальність за відповідні держзакупівлі несе колишній міністр охорони здоров'я, який, за її словами, є людиною Азарова. Відповідаючи на запитання журналістів, Юлія Тимошенко не підтвердила і не спростувала твердження Рената Кузьміна про тиск на слідство, а також не відповіла на запитання про те, чи справді вона погрожувала слідчому. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Незважаючи на корупційний скандал, Зеп Блаттер зберіг посаду керівника Міжнародної футбольної федерації. Як краще регулювати ринок зерна в Україні? Аграрії критикують профільне міністерство.
Подивилися, скільки нам не вистачає грошей. Ось скільки ми знімемо з аграрного ринку, бо вони завжди мовчать, і з них все можна зняти.
Вчителі Донецької школи стверджують, що їх примушують збирати заяви батьків про переведення учнів до інших навчальних закладів.
Нам пропонували сидіти там до ночі, а завтра усім дати відгул. Казки вони нам розповідають. Це було не те слово, суцільний тиск на нас.
Це було повніше давлення на нас.
І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міжнародна футбольна федерація FIFA сьогодні у Швейцарії переобрала Зепа Блаттера своїм головою на наступний 4-річний термін. Проте скандал навколо роботи цієї організації не вщухає. Навіть прихильники старого нового керівника FIFA говорять про потребу перевірки останніх голосувань, особливо щодо надання права провести чемпіонат світу Катару в 2022 році, розповідає Марія Щур.
Громові хмари зібралися навколо швейцарського Цюріха, коли там проходило голосування Конгресу Міжнародної федерації футболу, на якому переобирали президента FIFA Йозефа Блаттера на наступні 4 роки. Проте мало хто сумнівався, що Блаттера оберуть знову через підтримку, яку йому надали менші члени федерації.
Je vous remercie de votre confiance.
Я дякую вам за вашу довіру, дякую від усього серця. Ми будемо разом ще 4 роки, якщо Господь дарує мені життя, енергію та силу для того, щоб продовжити наш шлях і виконати роботу.
Сказав Блаттер після завершення голосування. Він також пообіцяв, що проведе організацію чистими прозорими водами. Проте для цього буде потрібен час, наголосив Блаттер, якого обрали головою FIFA вже вчетверте. Нинішній конгрес проходить на тлі низки корупційних скандалів, пов'язаних з FIFA, які, за словами самого Блаттера, завдали організації великої шкоди. Оглядачі кажуть, що за понад столітню історію організації вона не переживала таких складних часів. Голова німецької футбольної асоціації Тео Цванцінгер в день голосування сьогодні закликав FIFA провести розслідування надання Катару права на проведення чемпіонату світу з футболу у 2022 році, оскільки це рішення затьмарюють звинувачення у хабарництві. Керівництво Катару категорично заперечує будь-які порушення. Імідж футбольної асоціації практично знищено. Її високі посадовці були відсторонені від роботи через підозри у корупції. Звинувачення були висунуті щодо керівництва. Кількох ляпасів зазнав і сам 75-літній Блаттер. Поважна німецька газета «Die Welt» назвала його «королем свинарнику». Невдоволення тим, що відбувається у федерації, висловили чотири її найбільших спонсора, у тому числі «Кока-Кола» та «Адідас». Проте Блаттеру, досвідченому футбольному політику та спеціалісту із зв'язків з громадськістю, вдалося домогтися повторного переобрання. В списку найвпливовіших людей світу журналу «Forbes» він посідає 65-те місце. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
На відміну від Леоніда Кучма, який розсилав якийсь там темник, то Віктор Янукович пішов іншим шляхом.
Було дуже трогательно, було дуже замечательно. Я ходила, будто мені бантик хтось зав'язав.
Свобода сьогодні.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date. USA!
Це «Свобода сьогодні».
Не треба скигляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
У Європі експерти досі не можуть з'ясувати, що стало причиною кишкової інфекції, яка забрала життя 16 осіб, переважно у Німеччині. 1500 людей захворіли. Німецька влада спершу поклала провину за поширення недуги на іспанські огірки. Але тепер, посилаючись на нові тести, кажуть, що ці огірки тут ні при чому. Але ясно, що заражаються люди, які їли якраз свіжі овочі, огірки, помідори, салат. Сьогодні Єврокомісар з питань охорони здоров'я та прав споживачів Джон Далі заявив у Брюсселі.
We need to take all efforts to rapidly identify the source of contamination.
Нам слід докласти всіх зусиль, аби швидко визначити джерело зараження. Попередні підозри влади Німеччини щодо огірків з Іспанії останніми аналізами не підтвердилися. Інтенсивна робота з пошуку походження заражень триває. Я закликаю країни ЄС, особливо Німеччину, збільшити зусилля в цьому напрямку. А поки що людям слід зберігати спокій та дотримуватися правил гігієни під час приготування їжі.
And keep applying basic hygiene rules when preparing food.
Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України розпочала бактеріологічні дослідження овочів, імпортованих з Європейського Союзу. Про це сьогодні повідомила прес-служба цього відомства. За її даними, цього року на територію України везли близько 100 тисяч тонн овочів, а основні країни-експортери – це Туреччина, Греція, Польща, Угорщина, Білорусь, Македонія, Нідерланди, Сирія, Бельгія, Іспанія. З Іспанії в Україну цього року везли 50 тонн огірків. Але, як ми вже казали, наразі іспанські огірки поза підозрою, хоча деякі тести ще тривають. Ця криза вже призвела до багатомільйонних збитків фермерів Іспанії, Нідерландів та інших країн-експортерів. І більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 8 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А в «Свободі» сьогодні далі ми будемо говорити про проблеми українських селян. Спроби влади регулювати ринок зерна в Україні завдали великих збитків виробникам та призвели до зупинки низки інвестиційних проєктів в галузі. Про це на сьогоднішньому форумі «Ринок зерна 2011» у Києві говорили як самі аграрії, так і незалежні експерти. Однак у профільному міністерстві вважають, що якби втручання у зерновий сектор не було би, то пересічні українці мали платити ще більше за харчі. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Агрофірма «Нібулон» належить до найбільших виробників сільськогосподарської продукції в Україні. Підприємство має власний флот для транспортування врожаю та зерносховища, здатні вмістити 1,5 мільйона тонн збіжжя. І продовжує будувати нові кораблі та елеватори. Спільно зі Світовим банком, компаніями з Нідерландів та іншими закордонними інвесторами. Однак цього року, коли почав діяти принцип розподілу квот на експорт зерна, «Нібулон» зупинив ці інвестиційні проекти, зазнавши збитків через неспроможність продавати зерно за кордон. Спроби уряду регулювати аграрний сектор згубно вплинули на його розвиток, заявив у інтерв'ю Радіо Свобода керівник компанії «Нібулон» Мегафон, Олексій Вадатурський.
Аграрний сектор за уходящий маркетинговий год.
Аграрний сектор за останній маркетинговий рік втратив понад 18 мільярдів гривень. Причини – непрозорі умови квотування. Експортне мито – це менше з двох зол, оскільки це прозоріший механізм. Однак мито ляже на виробника, у нього купуватимуть зерно за меншою ціною. Росія теж відкрила експорт зернових, але без жодного мита. Отже, українська продукція стає у світі менш конкурентною. У результаті Україна усунута від світової торгівлі зерном цивілізованими методами, і це найстрашніше.
Частки устранилась от торгівлі зерном цивілізованими методами. Це саме страшне.
Експортне мито на зерно в Україні запровадили у травні. Воно замінило квоти на експорт і має діяти до січня. Однак така політика не враховує потреб аграрного ринку, зазначила у коментарі Радіо Свобода експерт консалтингової агенції 3А Марія Колесник.
Оскільки тут все є тісно пов'язане з кінцевою ціною на соціальний хліб і на інші соціальні товари, треба регулювати виключно ринковими механізмами. Треба мати кошти в аграрному фонді, прозоро проводити закупівлі, потім виходити з інтервенціями. Ми то вводили не тому, що щось хочуть зробити на аграрному ринку, а тому, що в нас є нестача бюджету. Подивилися, скільки нам не вистачає грошей. Ось скільки ми знімемо з аграрного ринку, бо вони завжди мовчать, і з них все можна зняти.
Зі свого боку, Міністерство аграрної політики та продовольства наполягає на тому, що держава мусить втручатися у ринок зерна, говорить начальник департаменту Мінагропроду Сергій Кваша.
За міністерством продовжує залишатися функція і цінового варіювання з метою доступності до споживачів України. В чому проблема? Ціни на продовольчі продукції в Україні стали світовими, а рівень доходів далеко від європейських доходів. Чи проблема в тому, що ціни зросли, і це є спекулятивний дохід оптового та роздрібного сектору?
Натомість голова парламентського комітету з аграрної політики Григорій Калетник сьогодні на форумі в Києві підтримав вимоги аграріїв і повідомив, що його комітет вже закликав президента скасувати мито на експорт зерна. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Вчителі Донецької школи номер 111 з українською мовою навчання стверджують, що їх примушують збирати батьківські заяви про переведення учнів до іншої школи. Педагоги звинувачують у тиску керівництво районного відділу освіти. А чиновники переконують, що виконують рішення міської влади про оптимізацію навчальних закладів. У ситуації розбиралася донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Одразу після останнього дзвоника вчителям 111-ї Донецької школи наказали якомога швидше зібрати з батьків заяви про переведення їхніх дітей до інших закладів. Їм здавалось, школу з українською мовою навчання врятували, адже напередодні Ворошиловський районний суд Донецька ухвалив зупинити дію рішення міськради про ліквідацію школи. Але вчора керівник Петровського райвідділу освіти Лариса Фофанова провела збори з вчителями і директором школи, на яких вимагала зібрати всі батьківські заяви за один день. Про це Радіо Свобода розповіла вчителька школи 111 Лариса Конах.
Нам ще було сказано, щоб ми тут сиділи і ніхто додому не йшов, поки не зберемо усі заяви. І ще нам розказували, як можна прекрасно попрацювати. І нам пропонували сидіти там до ночі, а завтра усім дати відгул. Казки вони нам розповідають. Це було не те слово, суцільний тиск на нас.
Це було повніше давлення на нас.
За словами вчительки, у школі роздрукували типові заяви, в які залишається тільки вписати прізвища учнів. Збирання заяв триватиме, оскільки рішення міськради не скасували, а лише зупинили, пояснила керівник відділу освіти Лариса Фофанова.
Я дійсно була сьогодні в школі. Ви знаєте,
я справді була сьогодні в школі. Якщо ви знаєте, що рішенням сесії міськради від 15 квітня ухвалили ліквідувати школу номер 111, скажіть, будь ласка, відділ освіти має дієво реагувати на рішення вищого органу влади у місті Донецьку?
Рішення вищого органу влади в місті Донецьку.
Вчителька Лариса Конах вважає, що заяви можуть зіграти проти учнів на наступному суді, адже вони означатимуть згоду усіх дітей перейти до іншої школи. Тому батьки відмовляються підписувати заяви, незважаючи на тиск. Боротьба за школу з українською мовою навчання номер 111 триває вже півроку. Це одна з 26 шкіл в області, які місцева влада планує закрити до початку нового навчального року. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Сьогодні у Міжнародний день захисту дітей почуємо і ваш голос на свободі, чого не вистачає українським дітям, щоб вони були щасливішими.
Ну, діти розумні, вчаться хорошо. Потрібно все ж таки трішечки міняти саму програму шкільну, щоб була можливість до інтернету, щоб діти могли спілкуватися
на рівні із западними.
Я говорю як викладач, тому що дуже важко дивитися на те, під яким впливом вони знаходяться і як вони відірвані від виховання в сім'ї. Змінити можна ситуацію на краще лише одне – прискіпливою любов'ю і увагою до дітей з боку сім'ї, батька і матері.
Чому вони мають бути нещасними? Є можливість навчатися, є можливість працювати, розвиватися, є маса шкіл для розвитку. Я вважаю, що це перше все від батьків залежить. Прививають любов до праці, до навчання.
У них великі можливості, більше, ніж у мене і у вас. Колись було технічний прогрес іде. Вчитись, не лінуватися.
І це була передача «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». З вами була я, Мар'яна Драч, а зараз в ефір вийде «Європейська свобода».